Nëkujtim të në nëntërezit të Kalkutës dhe shëntri me të saj me 30 shtator në Zagreb, unë bajt konferencë në patronatin e zonjë Fermina Leke të Laskaj, deputetu shqiptare në parlamentin Kroat, në bashkëpunim me Universitetin Katolik Kroat dhe misionin Katolik Shqiptar në Kroatii. Në këtë rast, sala i lopëtëri Alojzje Sepinac ishte e mbushur të tëtë në mësafirë, ndër të cilët edhe i peshvi i Kosovës, në Zotdot Gjergji, krye bashkia, ku i Zagrebit, Zotri Bandic, Ministrja për qështje sociale dhe të rinë në Kroatijë, Zonja Juretic, deputeti tjenë nga Parlamenti Kroat, ambasador e përbashkuës të tjerë të trupi diplomatik në Kroatijë, si nga India, Shqipëria, Macedonia e Kosova. Gjithashtu, i pranishëm ishte vikari general i Agjitërshmisë Tivarit, Patër Pashku Gojqaj, pasër misionari i kishës ortodokse të Macedonisë në Kroaci, përfaqësues të Unionit Shqiptar dhe të gjitha shoqatave të tjera në Kroaci, me shtarë, motre dhe gutare e mysafirë të tjerë. Të gjithë të pranishmi i fillimisht në emër të misionit katolik shqiptar, i përshëndeti i Don Kris Gjergji, pasaj deputetja shqiptare Ermina Leke Tulaske dhe në emër të Universitetit Katolik Kroat, profesor Dr. Željko Tanić, bashkë organizator dhe një kuqir me këtë rast. Konferenca vazhdoi me dëshmit personale mbi nën Terezën dhe kompetencat e rastit. Mbi nën Terezën dhe përjetimet më të dëshmuan bashkëmotra e saj, pra motër misionare e dashurisë, motër Ivana Karavanić, pasaj monsinjor Mio Gabrić, si shoqëruës dhe bashkëpunëtor i ngushtë i nën Terezës, po ashtu dr. Drago Shtambuk, ambasador i parë i Republikës së Kroatisë në Indi, i cili foli nga këndvështrimi i tij jo vetëm si diplomat, por edhe si mjek i saj personal dhe i motrave të nën Terezës. Bi nën Terezën në foli i dën Pren Kola, misionar në Araut të Zitrës, me temën nën Tereza, një jetë për të tjerët. Në këtë konferencë u lizua edhe kompetenca e profesor dr. Antonik Derishës, profesor në Universitetin e Kalabrisë në Itali. Kompetenca e tij ishte me titull Shëntrimi në jetën e nën Terezës. Ndërkaq, unë pata nderin të flasë mbi ëmbëlsinë në figurën e nën Terezës. Konferenca u përmbyll me disa pjesa muzikore nga kompozitorë të njohur si Schubert, Vincenzo Gini dhe Handel, interpretuar nga kori i Shën Markut në Zagreb. Me shpalljen që ndreqët në Terezës, në së të varfëve nga Papa Francesku, në të vit jubilar, hyri e vizitoj tokën, në vizitoj ne shqiptarët, në barë botën dhe në levatoj edhe një tjerë me dorën e vetë amnore.